Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Как да се справяме с емоциите? Понякога не можеш да си намериш място от радост, а друг път ти се иска денят да свърши по-скоро. Не обелваш дума на хората до теб в стаята, но си потънал в чата на телефона. Хем искаш да те оставят на мира, хем всичко е по-забавно в компания, в която се чувстваш на място. В теб има буря от емоции или ти е никакво. Понякога и двете едно след друго. Имам добра новина. Всички изброени по-горе неща са напълно нормални. Преходът от дете към възрастен е пълен с промени, а промените могат да разпалят много емоции. Много деца отиват в ново училище. Създават се и изчезват приятелства. Оформяш характера си. Учителите искат все повече от теб, а те вълнуват толкова неща в личния ти живот. Всичко се случва на фона на куп промени в тялото ти и досадни проблеми с кожата. Как да не се чувстваш объркан? Всички минават през буря от емоции на тази възраст, дори момчетата. Мите, че те не изпитват емоции. Гневът е емоция, при това много силна. Управлявай емоциите си, за да не те управляват те. От голямо значение не само какво усещаме, но и първо как го показваме, т.е. емоционално изразяване. И второ, колко добре се справяме с него. Това е емоционално регулиране. Очакваме тъжните хора да изглеждат тъжни отвън, но не е толкова просто. Децата, които никога не виждаш в лошо настроение, може наистина да нямат проблеми, но може и да минават през същите трудности като теб, но да регулират по-добре емоциите си и или да не ги изразяват външно. Училищният побойник може да се окаже по-депресиран от детето, което тормози. Агресията е комбинация от слабо регулиране и нездравословно изразяване на емоции. Емоциите не са нещо лошо. Те са част от теб и чрез тях тялото и мозъкът реагират на случващото се и го осмислят. Проблемите не идват от самите емоции, а от нездравословни начини за изразяване и за справяне с тях. Опитай сам! Първо, подходи осъзнато. Вместо да избягваш емоцията, я приеми. Остави мислите, например, как можа да ми каже това, и физическите усещания, като топло ми е, потя се, стомахът ми е на топка, да преминат през теб. Не прави оценки, като никой не иска да ми е приятел. Те често са грешни в такива моменти. Опитай се да обобщиш какво става, все едно водиш новините. Чувствам, че Тони не ме зачита. Това ме ядосва. Държа се добре с приятелите си и не заслужавам това. Второ, постави етикет. Етикетът дава име на това, което усещаш. Така по-лесно можеш да го разпознаеш и регулираш. Може да е стандартно «Това е гняв» или лично твое. «Чувствам гадното, тъмно-червено ми е». Помисли, в какви ситуации се повтаря един и същи етикет. Какво можеш да промениш? Трето, използвай здравословни стратегии. Дишай бавно и дълбоко. Допълнителният кислород и забавянето на пулса ще успокоят нервната система. Замени общите изводи, като нямам истински приятели, с обикновено описание. Нещо не се разбираме добре с Тони напоследък. Запомни, че всичко отминава. Затова казват брой до 10 и утрото е по-мъдро от вечерта. Често виждаме нещата много различно по време на буря и след като бурята премине. Подготви списък с неща, които те успокояват. Избери си нещо от него, когато се бориш с силна емоция. Рисувай, танцувай, тичай в парка. Слушай весел поп, тъжна балада или тежка метал музика. Каквото ти носи вътрешно спокойствие. Най-вече поговори с приятел, родител, любима баба. Поиграй с домашния любимец. Общуването с околните е толкова важно. Всичко ще бъде наред. Бурята отминава. наистина ли любовта лекува или само така се казва? Спомняш ли си как, когато беше малък, мама и татко целуваха ужуленото ти коляно? Или как родителите те прегръщаха, когато беше болен? Това съвсем не е случайно. Учените са доказали, че любовта, прегръдката и целувката намаляват болката. Месецът, в който празнуваме Деня на любовта, 14 февруари, е подходящ момент да ти разкажем повече за това. Силното чувство на любов може да облекчи болката, подобно на болкоуспокояващите, показва проучване на медицинския факултет на Станфордския университет. Когато хората изпитват силна любов, настроението им се променя. Те стават по-щастливи, чувстват се ободрени. Това пък оказва влияние върху начина, по който усещат болката. Как става това? Нашия мозък има системи, които отделят допамин – вещество, което се освобождава, когато очакваме награда или удоволствие и когато правим приятни неща. Той има голяма роля за това да изпитваме удовлетворение и радост. Затова често е наричано хормон на щастието. Малко погрешно, защото всъщност е невротрансмитер, а не хормон, но това е друга тема. Допаминът участва в много функции на тялото. Оказва се, че областите на мозъка, активирани от силна любов, са същите, които лекарствата използват за намаляване на болката, казва доктор Артър Аран, професор по психология и един от специалистите в изследването. Аран изучава любовта от 30 години. Мислите за любимия активират същата област в мозъка, която реагира и при възнаграждение, например, когато спечелите много пари, казва той. Учените се надяват, че изследването на този процес може да доведе до откриване на нови методи за намаляване на болката. Това ни казва също, че не е нужно да разчитаме само на лекарства, за да се лекуваме. И докато си разменяме шоколадови сърчица и червени балони по повод 14 февруари, нека да помислим колко ни помага обичта да се чувстваме добре, здрави и щастливи. И нека да прегръщаме по-често любимите си хора. Хикс, Игрек, Зет, Алфа. Какво са поколенията и по какво се различават? Счита се, че двама американски автори, Нил Хау и Уилям Штраус, измислили теорията за поколенията. Според тях всяко поколение живее в собствена епоха, която продължава около 20-25 години и определя политическите събития, обществените и икономическите настроения в нея. Срещу теорията им има критики. Някои се съмняват доколко тя стъпва на научни доказателства. Но днес тя служи като инструмент за много изследователи. Поколенията са нещо като специален филтър, през който те проследяват промяната на обществата. Всяко поколение си има име и определени черти, повлияни от развитието на технологиите и други големи световни събития. Кои са поколенията? Бейби бумъри, родени между 1946 и 1964 година. Днес са на възраст между 60 и 78 години. Може би твоите баби и дядовци са от това поколение. Наричат се бейби бумъри, защото след Втората световна война хората били оптимисти за бъдещето и имало истински бум от раждания на бебета. Те израснали с телевизията, тя била основният начин да се информират какво се случва по света. Сигурно заради това при баба винаги има включен телевизор, дори и никой да не го гледа. Поколението Хикс, родени между 1965 и 1980 година. Днес те са на възраст между 44 и 59 години. Може би твоите родители попадат в тази група. Когато те били деца или тинейджери, се появили персоналните компютри. Допреди това компютрите били едни огромни машини, които се намирали в сгради, наречени изчислителни центрове. Много малко специалисти знаели как да ги използват. Когато поколението Хикс пораснало, то било първото, което можело да използва персонални компютри в работата си. Популярна играчка в тяхното детство било купчето на Рубик. Слушали музика на Walkman и гледали филми на видеокасети. Знаеш ли какви са тези устройства? Влез в обувките на изследовател от близкото минало и попитай възрастните около теб. Поколението Y, родени между 1981 и 1996 година. Днес те са на възраст между 28 и 43 години. Може би пък твоите родители са от това поколение. Наричат ги още милениали. Наименованието идва от английската дума за хилядолетие, защото най-възрастните хора от това поколение завършили училище през 2000-та година. Тогава започнал не само 21 век, ами цяло ново хилядолетие. Когато били деца, популярна играчка било колелото BMX. А когато пораснали, се появил интернет. Те първи разбрали какво е това да имаш достъп до цялата информация на света и да можеш да достигнеш до всеки човек по света за секунди. Но когато повечето от тях станали възрастни, светът бил в икономическа криза. Те имали по-бавен и труден старт в кариерата от предишните поколения и това се отразило на решенията им кога да имат семейство и деца. В България част от милениалите стават пълнолетни, когато нашата страна става част от Европейския съюз. Така те първи се възползват от възможностите да пътуват свободно, да получат достъпно висше образование в Европа, да работят по целия континент. Поколението Z, родено между 1997 и 2012 година. Днес са на възраст между 12 и 27 години. Може би това си ти или имаш кака или батко в тази група. Докато хората от това поколение станат тинейджери, се появяват социалните мрежи, смартфоните, бързият интернет навсякъде. Те променят напълно начина, по който хората се информират, забавляват или общуват. Ако предишните поколения е трябвало да свикнат с забързаната скорост на живот заради постоянната свързаност, за хората родени след 1996 година това е естествено. Например, че музиката и филмите идват през стриминг платформи. Вместо да чакаш любимия си сериал по телевизията, можеш да го гледаш, когато и както ти е удобно. Поколението Алфа, родени между 2010 и 2024 година. Днес на възраст между 0 и 14 години. Здрасти, това си ти, нали? Когато всички деца от твоето поколение се родят, ще бъдете най-многобройното поколение в човешката история. Ще наброявате над 2 милиарда души. Най-много алфа човеци има в Индия, Китай и Нигерия. Преживяхте едно трансформиращо събитие, като пандемията от коронавирус, още докато бяхте малки. Посещавахте виртуални детски градини и училища. COVID превърна онлайн общуването в норма за вас и ви направи още по-свързани глобално. Знаеш кои теми и проблеми вълнуват твоите връстници от другия край на света? Това се дължи на платформи като TikTok, които ти показват съдържание от всякакви хора по цялата планета. Социалните мрежи на предишните поколения ги свързаха основно с мрежи от техни приятели и познати. Докато станеш на 18, технологии, които ще определят живота ни, ще са неща като 5G, ChatGPT, самоуправляващи се автомобили, квантови компютри. Личните ни документи ще са с чипове, които съхраняват информация за зениците на очите ни и отпечатъците на пръстите ни. Никой крадец няма да може да излъже и да се представи за теб, дори да ти открадне паспорта. А климатичните промени ще са световното предизвикателство, което ще окаже най-голямо влияние върху живота и изборите ни за напред. Може би и тъкмо твоето поколение ще успее да спре затоплянето на Земята и да спаси разнообразието на нашата планета. Важно е да знаеш, че няма да сте сами в това. Можеш да разчиташ на знанието, опита и подкрепата на всички поколения преди теб. Какво е лавина и как се получава? През зимата много хора обичат да се възползват от снега, за да спортуват. Има чудесни зимни спортове – ски, сноуборд, сноубайк и така нататък. Българските планини са чудесни за любителите на този тип преживявания. Много скиори, например, ходят в курорта Боровец. Само че всяка планина през зимата може да бъде опасна. И това трябва да се има предвид. Преди няколко дни в Боровец падна лавина. Тя затрупа няколко скиори и сноубордисти. Някои са успели да се измъкнат, но един човек загина. Лавината се беше оказала фатална. Но какво значи лавина? Лавината е голямо количество сняг, което се спуска бързо по планински склон. Огромно количество сняг. Тя може да затрупа и помете всичко по пътя си. Затова може да бъде смъртоносна. Защо се случват лавините? Лавини се получават, защото повърхността на планината е под наклон. Когато сипеш нещо върху наклонена повърхност, то се плъзга надолу, нали? През повечето време обаче има какво да задържи снега. Това обичайно е силата на триене. Ако има дървета, например, те пречат на снега да се плъзне надолу. Затова лавините са по-чести там, където няма дървета. В случая около ски пистата. Неравната повърхност на земята също обикновено задържа снега. Понякога обаче под неговия слой сняг има друг, по-стар, който е образувал ледена коричка. Знаеш колко лесно се пързаля нещо по ледена коричка, нали? А понякога просто снегът е твърде много, за да се задържи. Когато такива условия са на лице, различни неща могат да събудят лавината. По анимационните филмчета обикновено показват как тя пада заради някой по-силен вик. Това всъщност е мит. Вибрациите от ничий глас не са достатъчно силни, за да задвижат снега. Могат да го направят обаче силният вятър, покачващите се температури, паднала скала или дори движенията на някой скиор, сноубордист или сноумобил. Хората в планинските местности се предпазват от лавини с помощта на специални огради, а понякога използват експлозиви, за да разчистят снега там, където е вероятно да се получи нещо такова. Въпреки това обаче природата е по-силна и трябва да я имаме предвид. Разделени, но заедно. Какво означава споделено родителство? Стефан е на 8 години и обича много и мама, и татко. Но отношенията между родителите му не са добри и един ден те решават, че е по-добре да живеят на различни места. И ето, че Стефан започва да живее с мама и все по-рядко да вижда татко. А така му се иска да поиграят заедно на компютърни игри, да идат заедно на матч, но майка му разрешава само определен брой свиждания, колкото е позволил съдът, казва тя. Тя е сърдита на баща му и като че ли очаква и Стефан да му се сърди. Петя е на 6 години и като Стефан обича и мама, и татко. Нейните родители също са разделени и дори живеят в различни градове. Петя през повечето време е при майка си, където е и нейното училище. Но татко й идва толкова често да я вижда, тя му гостува, ходят заедно на ваканции, че не усеща липсата му. Първоначално, когато родителите й се разделили, Петя се натъжила много, но после разбрала, че могат да бъдат заедно като семейство по различен начин. Радвала се на времето прекарано с мама и с татко и била напълно сигурна, че и двамата я обичат много. Кой според теб се чувства по-добре, Стефан или Петя? Няма нужда да питаме. То е ясно. В случая с Петя има споделено родителство. Това означава, че макар мама и татко да са разделени, те заедно се грижат за теб. Прекарваш време и с двамата и никой няма повече права върху теб от другия, като екипна игра, в която и двамата са в твоя отбор. Споделеното родителство има много предимства. Ти продължаваш да общуваш редовно с двамата си родители. И най-важното – чувстваш подкрепа и от двамата. Когато родителите се разделят, ти като дете имаш право да обичаш и да бъдеш обичан и от двамата. Имаш право да прекарваш време с всеки от тях и да се чувстваш като у дома си, а не на гости. Споделеното родителство обаче не винаги е лесно, а дори може да се окаже невъзможно. Понякога се появяват недоразумения или спорове. Най-често за това, заради което са се разделили родителите. Друг път възрастните не успяват да се разберат за това, кой и как ще се грижи за теб. Тогава децата имат чувството, че те са причина родителите им да се скарат още повече. Само това оставаше – децата да са виновни. Ето това е причина, вместо да говорят като приятели, възрастните да стигат до съда. До сега обаче там на единия се присъждаха родителски права, а другият се превръщаше в неделен татко или неделна мама. И все едно детето има от единия си родител по-малко, отколкото от другия. Хората, които пишат и променят законите, мислят как това да се промени. Идеята е детето да не се лишава от нито единия си родител. Нищо, че са разделени. Мама и татко винаги ще бъдат твои родители, дори и да не живеят заедно. И дори да се карат за нещо, те винаги те обичат. Днес новините на детски език за вас подготвиха Константина Славейкова, Антуанета Баева, Зорница Стоилова и Зорница Христова. Прочете Искра Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.